Gepleyer Azadlyk Radiosu hormatly dinlejiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Azarov Ukrainanyň premier ministri wezipesine saýlandy. Kerdey Awganystanyň söwüş meýdany edilmeli däldigini aýtdy. Biden Palestina bilen Israilin arasında gepleşiklerin başlanmalıdığını aytti. Litva Qarasılının 20 yıllığını belli yar. Qazaq Suudi protestçileri iş başına çağırdı. Endi şuva beyle kabarların doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Ukrayna'nın parlamenti Mekola Azarov'e yurdun tədə premier ministeri hükmünde tasdikladı. Ol prezident Yanukovic'in yakin yaranıdır. Azarov parlamentte geçirilen ses birlikçikten ön eden çıkışında önkü hükümetin emele getiren maliye problemalarını aradan ayıracaktığını aydıp, devletin sandıklarının boşluğunu ve 2010-cı yıl boyunca realistik budjetin qaytadan tasdiklanmağının zeruduğunu belledi. Azarov'un kandidaturası prezidentin yolbaşılığındaki tədə koalisiya tarafından hödürlendi. Bu topara 450 azadan ibarat parlamentin 235 deputatı yürüyar. Bu teklifin tasdiqlanma üçün 226 sese zerurluk vardı. Bu koalisiya Yanukovic'in Regionallar Partiyası ölen bir hatarda Litvin Blogi, Komünistik Partiyası ve hiç bir topara ağda bolmadık qarışsız deputatlar giriyarlar. Prezident Hamid Karzai şu günkü eden çıkışında Awganistan'ın beyleki yurtların arasında alınıp barlayan güç sinanşığında öz teritoriyasının savaş meydanı edilmegini islemeyenliğine aytti.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Awganistan beyleki yurtların arasında alınıp barlayan davanın öz teritoriyasında amal aşırılmağını islemeyer. Awganistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında alınıp barlayan alınıp barlayan davanın öz teritoriyasında bolmağını islemeyer. Kabul, İran bilen Birleşen Ştatların arasındaki davanın Awganistan'da mal açılmağını islemeyer. Awganistan ulu ya kiçi, yakında ya uzakta yerleşen islendik yurdun beylik bir yurda karşı öz davasını Awganistan'da alıp barmağına karşıdır deyip Awganistan'ın prezidenti Hamid Karzai etti. Karzai bu baradaki fikri İran bilen Birleşen Ştatların yolbaşılarının yakında Awganistan'a eden saparlarının devamında biri-birini ayıplap eden çıkışlarının iyi yanına kabat geldi. Şonda olur birek-birekini Awganistan'da koşu oyun oynayanlıkta ayıplaptılar. Kerdey Pakistan'ın Premier Ministeri Yusuf Rıza Gilan'ı bilen birlikte İslamabad'da geçiren metbuğat yığınağında talipler bilen gepleşikler boyunca Pakistan'ın ulu rol oynap bilecektiğini hem aytti. Gepleyar Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyor. Birleşen Ştatların Uyusu Prezidenti Joe Biden şu günkü eden çıkışında İsrail bilen Palestina'nın arasında parakaçılık boyunca gepleçiklerin hayal etmezden başlanmalıdığını aytti. Ol İsrail'in payitahtı Tel Aviv'de eden çıkışında Palestinalar bilen parakaçılıkta yaşamaklığın İsrail'in öz behvidine layık geliyenliğini hem sözünün üstüne koştu. Onun bu baradaki çıkışı İsrail'in Palestinalılardan basılıp alınan regionda 1600 tövereki tədi yaşayış caylarını kurmak barada ıglan eden planının ortaya tem Türkiye tarafından yazgılmağının izyanına kabat geldi. Arap Ligesinin yolbaşısı Amr Musa bolsa Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas'ın İsrail'in bu kararı sebeple Tel Aviv bilen yüzbeyiz bolmadık gepleşiklere başlamağa tayar deldigini aydanlığını beledi. Mälim bolşuna göre Biden hazırki dörde Palestina bilen İsrail'e sapar ediyar. Ol İsrail'in basıp alan regionunda tədi yaşayışçalarını qurmaq baradaki planının regionda parakaçılık boyunca alınıp barlayan gepleşiklere kölege salacaktığını aydıptı. Litva şu gün qarasılığının 20 yıllığını belliyar. Bu yurt Sovet Sayyudana giriyan respublikaların bağışlan bu Sovet önki Sovet Sayyudana giriyan respublikaların arasında öz qarasılığını ıglan eden ilkinci yurttur. Bu davarlara qatnaşmaq üçün Latviyanın Polşanın, Estoniyanın, Finlandiyanın ve Slovenyanın prezidentleri Litva barıp bu yurdun parlamentinde çıkış ederler. Mälim bolşuna göre Litva'nın qarasılığı 1990-cı yılın Mart ayının 11-inde bu yurdun parlamentinde ıglan edilipti. Qazaqstanın Günbatırında yerleşen Janozen etrabının suudi, Özen Mona Gaz kampaniyasının işçilerinin geçiriyen protestlerinin bir kanunduğu hakta karar çıkardı. Hormatlı dinleyiciler, siz Güven Efir'de günün haberler bilen tanış oldunuz. Oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir.
Azadlyk radiosy biz habarlaryny bu programamyzyň 2-nji bölümi bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyň sözlükdanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň çäklendirmeleri goşadyan kanuny kabul edip, internet bilen bagly hyzmatlary ödürlegen kompaniýalaryň Iranna, Kubada, hem Sudanna işlerini kartlaşdyrýar. Bu kanun awalan ýurtlaryň ýylatyna internetiň hat el ýeterli bolmagyny itergi bererme.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistemasyna geçmek boýunça teklifi barada diýýär. Muňa näme sebäp bolýar? Türkmen sanyna jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirildi. Muňa raýatlaryň reaksiýalaryny siz taşdyrar.
Ukrainanyň nak tazaplaşygyna geçirilmegi Avtolo Kärhany üçin belli bir derejede behwetli bolmagy mümkin.
Halkyň sesi rubrikamyzda ýene dilini saklamak barada ýa-da garaýşlaryny dinläp bilersiňiz. Kırgızstan'na köp aýallyk meselesi barada hem habarlar önnöligi programamyň 2-nji 25 minutyna gurrun eder. Gepleşigi Pragada studiýada men Artyn Amanmurtow ýazyp barýarmyn. Agatnyň tolkunlaryny alam. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri Şwebtäniň aşyna Iran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny ödürlemek işindäki düzgünlükni gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan Şwebtäniň başyna gelinen bu karar Google ýaly iri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty teknik taýdan sowatly ýylata hat el ýeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrylýar. 8-nji marta ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän Iran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internetde hat erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen aratnaşyk saklamaga mümkinçilik töredýär. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlaryna hormat goýup, biz ýylatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, Iran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip Iranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
Internet bilen bagly çäklendirmeleriň goşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara Iranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öňe hödürläp bilmedik dürli programmalary el ýeterletmäge mümkinçilik töredýär. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogor boýunça metuwat sekretary Bill Etchison Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýdlerini öýren beginlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrligi tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ýylatyna bir-biri bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serişdeleriniň el ýeterli bolmaldygy barada pikirini ösürdük. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google'ın ara gatnaşyklar bölüminiň ýollaşçy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny gürrüňerdi. Şol proýektde Günnogor Afrika çenli deňziň düýbü bilen uly kabel çekmek ýaly planlary ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Selehem ol mobil telefonlaryna niyetlenen programmalary has kämilleşdirip barmasy kyn bolan yerlerde ýaşaýan adamlara satelit arkaly internetiň el ýeterli bolmagyny gadanmak üçin sermaýa ýatyryp Google kompaniýasynyň hereket edýändigini aýtdy. Hormatly dinleyiciler, nə olsa köp ayarlıq meselesini ünsüngdə çekmekçi, Merkez Asiya dövlətləri qarşısında olandan son bu regionuna köp ayarlıq meselesi aşı köp qılıqlanma dörədiyən meselelərinə bir növ ürülü. Sovet dövrünün ateistik ideologiyasının yürüdülməgi bu meselənin yapı qolmağına getiribdi. Amma Merkez Asiya yurtları qarşısında olandan son ilat arasında özlərinin musulmanlıqları aydılıp, şeriatın kanunu boyunca köp ayarlığa yol berilgen Nöwlen wagly pikirler öňe sürülip başlandy. Hepdeniň başyna 8-nji martda berilenlen halkara aýarlar uny bilen bagly Qyrgyzstanyna köp aýarlyk meseleleriniň zenanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürite maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözel tanıştyrar.
Aynagül 58 ýaşynda ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkekiň ýaşaýjy. Aynagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aktyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aynagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik üýtkepdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edinenini boýun aldy.
Men ýoldaşym iman ýolundaky kişi negizi. 5 malyny olmasa okugan.
Meniň adamym öwrendiginçe ol günne 5 gedek namaz okuyar, şeriatyna eýer, ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağılara ulan yaşı den qıyda öylendi. Mana da hissat aytmandı. Ol molla çağırıp nikahlaşanlığına ediyar. Siz dinçi adamdan şeyle dağda qaraşar mıdınız?
Beş mal namaz okup açığa varıp gelgen kişilerden kanda iman gütsök bolup.
Dip aynı ula etdi. Islam diyepte sorularına layık nikahlaşmak Merkezi Aziyada adeti öğrüldü. Regionda Sovet Sayyuzunun dargımağından son emele gelen boşluğu Islam diyepte soruları eyledi. Ama bu köp ayarlara yaramaz tesirini hem getirdi. Adamsının ikinci ayal almağı aynı öyle ağır zarba oldu. Ol bu yağdayı çağalarından hem karındaşlarından hem tanış bilişlerinden hem gizliğin saklamağa çalıştı. Ama iki yıllap devam eden şeyle yağdaydan aynı ölüm sağlık yağdayı ervetleşen son onun sırrını bilen ayal Doğanı Bişkek'te Sezim adlı ayarlar merkezine yüz tutmalı oldu. Sezim merkezinin müdiri Bubu Sara Rizkulova, Kırgızstan'da ayarların hak hukuklarını koruyucu görünüklü aktivistlerin biri, Sezim merkezi ayarları psikolojiye taydan yardım veriyor. Kanunlar boyunca konsultasyaları ve yaşamak için vaktliyin baş pena bilen üpçün ediyor. Bubu Sara Rizkulova ayarlar merkezine yardım sorap geliyen ayarların gittikçe köpülüyenliğine ediyor.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогу анализдейбиз да.
Аялдарга эмне этмелдигин биз маслахат берип билмейбиз. Биз алар менен кеплешерибиз. Алардын өз турмушун көздөн кечирип анализ этмегине ва чыгарга тапмага жардам берерибиз. Айна улуп биз үй тутканда үрөн эрбет жагдай деди. Ал укудагы адамсына кайнак суу куймакчы болгондугун эм көрүн берди. Ал шейле жашандан өлмөгө таярдыгын айтыпты.
Калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан. Ушундай болду беле деп туруп.
Islam nikahy erkeklere 4 ayal almağa ruhsat berýär. Emma adatça muňa ilkinji ayallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp ayallyk bolmak isleýän adam ayallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylyşmagy ýa ölümi ayallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushukur Nermatow Islam dini erkek adamlara köp ayallyk bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde ikinci üçüncü ayal alugy ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2, 3 ya da 4 ayalı bolmağa hiç kim borçlu edilmeyer. Musulman adam dine muna hakiki sebep bulunna, misal üçün ayalı hassa ya çağası bolmadık ya da inna, öyüne yine de ayalı getiriyer. Emma ol, önkü ayalının ruhsa sormal derler. Çünkü haysi bir ayal muna öz razıçılığını verir.
Ayalın ruhsatı bu oturumu seçtirdi, hiç bir ayal razı bulmaydı.
Sezim boy Kırgızstanyň beýlik aýallar merkezleriniň maglumatlaryna görä şeýle guramalara ýardym sorap ýüz tutan zenanlaryň sany geçen ýylda 40% köterilip 8000 adamdan aşdy.
Size köp aýallyk meselesi bilen wagly habarçymyz gözeliň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistan'da dolar satyanların arasında yaşlar var mı? Bu kervle meşgul bolyan iyileşlerimizin arasında yaşlara mükepöllü.
Eysem daşarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
100 yaşlarımızın Türkmenistan'ı çekmeli. Sosyal koruncu üretmeli.
Türkmen dilinine gepleşik veriyen TRT telekanal işe başladı.
Bu televizyonu yanvar ayının 18'inde ilkinci yedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşabat vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar önelü programamızı Türkmenistan'ın bağlı malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, fevral ayının 18'inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri genalır yani meseleni orta attı. Yani diplomatların önünden çıkışında prezident opozisyon partiyaları dürütme üsleyenlere yolun açıktığını aytti. Berdi Muhammedov'un bu beyannaması var idi. Dünya metuotunda köp maglumatlar, komentariyalar verildi, analiz edildi. Ama Türkmen metuotu bu temanı qozgamaqdan çetde durdi. Muna näme sebep boldi? Var idi yerli xabarçymy Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny diňläliň.
18 fevralda prezident Qurbanguly Berdimuhammedow yurdun diplomatik korpusunun işgärlerinin gatnaşmasyna geçen giňişde ministrler kabinetiniň mejlisinde yurtda opozisyon partiýalary döretmek isleýänleriň partiýalaryny şu ýylyň dowamyna registrasiýa edilip biljekdigini aýtdy. Yurdun başdanyň her bir şolary beýannamasynyň soň adatça durry döwlet idara kerhanalaryna onuň aýdan sözlerini uly baha berýändiklerini hem-de goldaýandyklary barada ýygnaklar geçirilýärdi. Mysal üçin prezidentiň eşekeş karşı ılan eden görüşünü kollap yığınakları geçiren idare kerhanaların sanavını bir hepten devamına her gün vatan programmasında diktör 5-6 minut okuyardı. Hedrem Neşekeşli'ye karşı metbuotta kampanyanın iyisi üzülünü ok. Ama bu gedek prezidentin yurtta köp partiyalık sistemasını ornaştırmak barda aydan sözleri resmilerin ve resmi metbuotun kolduğunu tapmadığı medya. Daşar yurt medyasına ulu rezonans dörüden bu beyanname vardı Türkmen medyasına dımılıyar. Şol meclisten son Türkmen medyasında bu arada komentariler verilmedi. Bu yağda yerli sinçilen prezidentin köp partiyalık inisiyativasını Novot'taki daşar yurtlar için eden beyannaması hükmünü kabul ettiler. Prezidentin bu beyannamanı yurdun daşar yurtlardaki ilçhanalarının yol başlarının önünü beyan etmeğini bunun suutnaması hükmünü karayandıklarını aydiyan sinçiler hem var. Aşkavatlı sinçinin aitmağına göre hakiki opozisyon partilerin Türkmenistan'a dörmek mümkünçülük ören pes. Hedirki hükümet yurdun siyasi durmuşunu özünün dolu monopoliyasına saklayar. Şol monopoliyan olsa bu hükümet öz elinden vermek istemeyer. Türkmen medyasında yurdun cemiyetçilik durmuşunun ötüşünü vacip rol oynayabilecek bu inisiyatifa üns verilmezlik olsa bu beyannamanın bir gelek aydılayan beyannamadığının suutnaması deyip aşkavatlı sinç aitti. Türkmen halkı demokrat tayyar değil diyen sinçilerin pikirçi halk entegriyat dövünün baknılığından çıkıp bilmeyer. Şunun üçün de Türkmenistan'a demokratik prosesler hukukman amala aşırılmalı. Onların pikirçi yurtta ilki ulen siyasi partiler değil de devleti değişli olmadık kararsız kurumların yürüdülme ulen siyasi reformlara başlamalı. Ama aşkavatlı sinçi bu pikir ulen ilalaşmayan adıp şeyle dedi. Niyazım öz devrine halk demokratiya tayin değil diyen prinsipi öne sürüptü. Asliyetinde onun öz demokratiya tayyar değildi. Onun hakimiyet uğruna demokratik yolla görüşmeye başarmak yoktu. Onca müstehlik bir yurtta demokratik öz görüşlerin amalı aşmak için belli bir şartlar gerek. Yurtta söz ve metbuat adatlığını üçün eden medya olmalı. Türkmenistan'a Türkmen medyası prezidentin hukumdarlığında metbuotun kontrollukta saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyor. Şunun için hakimiyetler ilkilen yurtta adat metbuota yol vermeli. Sonra halkın demokratiya tayar mı ya tayar dediğini bilir deyip aşkavatlı sinç sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumların işlerini kadalaştıran cemiyetçilik kurumlar var da kanun var. O 2003 yılın oktyabr ayında kabul edilen yönesol kanunu siyasi partilerin ve hareketlerin işini kadalaştıran maddeler yok. Kanunun 3. maddesinde siyasi partilerin işi yürütü kanunlarla kadalaştırılan da vardı aydılıyor. Ama Türkmenistan'a siyasi partilerin vardı kanun yok. Sinçler 12. Mart'ta başlanacak Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağırışının 5. maslahatında yurtta siyasi partilerin vardı kanunu kabul edilmeğine karşı yarlar.
Havatçı imada Murat Urvan. İni olsa Türkmenistan'dan bağlı sökötümüzü devam ettirip, cemiyetçilik transportundan peydalan yanlar çün girdilen tədi düzgünlere ünsünüzü çekmekçi. Bizim yerli havatçılarımızın veren mağlumatlarına 1. Mart'tan başla paytaxtın yol avçuları atla diyen avtobuslarına hem traleybuslarına hareket ediyen bir yedeklik yol biletinin ulanıştan ayrılanlığı xabar verildi. Ona derek tədi düzgüne göre yol avçuların yol kreyini sürücülerle nağıt hesaplaşmalı edilenli gaitirli. Bu tədi düzgün rayetlerin yaşayışını ansatlaştırdı mı? Yaşayıcılar bu arada neyme pikret yerler? Bu mesele ile bağlı yerli havatçıymız Sultan Açilova rayetler ile sökültürşü esasında söz üçün yürüdü mağlumat dayarladı.
Olar kimetdem okuçuları, pensiyonerler, yolukçular üçün ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri odol kınırgında saklanıp kaldı deyip, aşkavatlı yaşayıcı işçi dey daratay sökültü sığaştı. Hakimiyetlerin talolları yatırmak, astrologları nakbul hasaplasana geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talollarını mengzeş. Yasama talolların köp yayramak ulen bağlanışıklı bulmak hem mümkün. Sebebi kriminal yol ulen tayinlanıp, yarın mahasına yolukçuları talon müdürlük veren satıcıların sani sonku vaatlarda has köpeldi. Onlara has hem akşam sağa 8'den son avtobus trolollarında yolukçuların selçenlen vaatları köp duşmak olerdi. Organ işgarlar tarafından onların ele salınanlarının bardığı aydılsa da, işsiz adamlar türlü yollar bilen kazanç etmeye mecbur olarlar. Onların ele düşendiğini seyretmeden, şeyle satıcıların sahne son kuvatlar arttı deyip didar devam etti. Yol kreyinin nakt hesaplaşığına geçirilmeyi avtolo kerhanız için belli bir derecede behvetli olmağı mümkün. Yönü bu düzgün yolukçular için amatlı olmadı. Her bir yolukça diyen yali kaytarı vermek sürücünün hem vaxtına alıyor yolukçının hem. Sürücüden kaytarı almak için bir neç adam kıslanıp karışsa avtobusun içindeki yolukçular avtobusun basamrak duruludan uğramağına kıslanıp karışlarlar. Şeyli halıkta pırnı tölümen düşüp gidiyelerin bulmandıronok. Yolukçılardan tölüge dol almak için kabir sürücüler olsa Novat'taki durulgada dine öngdakka pen açıp yolukçılar yeke-yekeden yol kreyin tölüp düşen çaylar masini saklap vaxt alyar deyip ol aydiyar. Muğulluma bakar avtoloların nakt pul hasaplasığına geçirlendiğini makul bilyendiğini aydıp şeyle deydi. Devlet için bu çayarı bekvetti olur deyip hasaplayarın. Yönü her yolukçı avtobusunda kontrolör kasırın koyulmağı zerur. Masinin öngdak kapıdan sürücü yol kreyin alsa, İlka kapıdan kontrolör kasır tölü alsa, yolukçıların vakti tıksetli olurdu. Yol nırhının dolu tölünmeğinde şeyle çayarı amatlı olurdu. Hazırlıkça kontrolör kasırları tölünmeli aylığı tıksetleme için bu vezife giyirizilmeyeni mengzeyer. Kontrolör kasırlar işe kabul edilse, yüzlerce adamları iş örneğen bolurdu. Sonki yarım yılın içinde İngilizler zerur katına ulu avtokombinat aeroport aralığını biriktiren nomor birlik avtobusu kadalı katlamayar deyip ol sözünün sonunda aytti. Efirde adının tutulmalığını soran sürücü şöyle dedi. İyi saat 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece saat 5'den sonra uyku yok. Saat 5'e eğer öyden çıkmalı olayarsın. Yaşayan yerine karamazdan avtoparka çeli özün açmalı. Smeni saatini doldurup öye varyansan gece saat 10-10 ver olayar. Yatıp uykuyun aran o. Uzağı işlemen işten çıkarlar. Edil şuğun kuğun 4 dilo olay avtolo sürücü yoklu sebeple garajda dur. Nakt hesaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi ozal talon yürüyen vaxta sürücü her günde ozal kupuldan 280 bin manat plan verilerdi. Ol planı doğulmak başartmasa sürücünün aylığının planın yetmedik hasabını tutup 20 ötürmem zirime salyardılar. Hazırın bu düzgün yatırlanıq. Yönünde bir günün planı ozal kupuldan 360 bin manat. Nakt hesaplaşıqta planı eğerse olar. Şeyle de olsa avtoparkın işini düyüp götür özgörtmeli. Sürücüler için yenilikler gözünde tutulmalı. Zahibilen üpçün edilse sürücüler başka yeter yetmezlikler bilen onşardılar. İş oranını yitiresi gelmeyen sürücülerin ilat ediyen hizmetlerinin hem hiyeli kovulanırdı. Devlet yollaşısının anadası bilen taşarı yurtlardan satın alınan uluğlar sürücü yetmezlikleri bilen garajlarda hatırlanışıp durmazdı deyip ildesime sözünün sonunda aitti.
Havatçayma da Sultan Açilova. Hormatly dinleyiciler, gepleşimimizin ahyryna halkyň ses rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Rubrikamyzyň sözde kysanyna ýene dinini ýatyp gorap saklap bolar diýen mesele barada türkmen sanly ýatçy Amamrat Bugaýewiň garaýşlary bilen sizi tanıştyrýarys.
Türkmen Eýer Jurnalynyň 1922-nji ýylda neşir edilen 3-nji sanyna türkmen dil biliminiň düýün tutarlarynyň biri Muhammed Gelip şeýle diýe tutata. Paltaratskyda Aşkabatda halk magarasyna gelmiş etler yolbaşçylyk edýe. Şuň türkmen metleri diýilýän diňe kagyl ýüzünde we halk magarasynyň işi mundan 10-njy ýyl bolan kynyň oğullar çetsepese gaçdy. Satanyň soňy Agdalan jurnalynyň 46-njy sahypasy. Şondan 3 ýyl soňra 1925-nji ýylyň 10-njy 25-nji fevral aralygynda geçen bizin türkmen birinji gurultayyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilýändigi türkmen diline döwlet dili statusynyň berilýändigi resmi ıglan edildi. Bir vaadi devlet diline devlet derecesinde ünit verildi. Devlet idaralarının yanındaki akşam kurslarda cevapkar vazifede işleyen hayri milletten borollar hem de Türkmen dilini kavuşak bilen Türkmenler Türkmen diline öğreniyordu. O kurslarda okuyanlar Türkmen'in tarihi milli deyip desturu bilen tanışıyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hakimiyet hem de hükümet yollaşçıları o kurslar için koyu verilen mali eser işlerinin yatırmanızı haş ediyen Bizim aklimiz Rus dilini beýik beýlerini dilini öwreneriz, onu gündelik işimizde işçen kullanırız diýip bütün Soýuz Kommunist Bolşewikler Partiýasynyň Merkez Komitetine hat ýazdyr. Bu hat barada akademik Gaýyp Nepesow 1960-njy ýylda Daşkentde neşir edilen Harezm Respublikasynyň taryhyndan ýene monografiýasynda faktlar bar. Şol hat türkmen dilini döwlet dili statusundan mahrum etmegiň permany bolýar. 20-nji asyryň 30-njy, 40-njy, 50-nji ýyllaryna Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürüst yazı kadarlar kesinlikle dillaki adalgaları terminler ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amal edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki işi bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne başarmak farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borunumuzdan sonra Türkmen dili yeketek devlet dilleyip hayalden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattanın devlet dili derecesine yeti verdi. Yöne dışarı yurtlardan gelen resmi delegasyonlar ile resmi yapışıkların Rus diline alınıp barınmalı. Vicepriber minister yani cevaplar vazifelerini işleyenlerin tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazıp verilen tekstı okap bilmeyen göy kurvarmalık duruşunu özgeler bilemek inemen özmez dudakı inanyan. Eysen devlet dilini kamil Bilen aktif işin gözünü bilen adamı vazife verilmekten bize vurmalı. Yok, ol olmaz. Ol inbarkisi Türkmen dilini kimseden barşavıyız mı? 75 yıl Ullogon sahilin milletin şabanizmine dolanmamız olur. Ol köstün dinmek için 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet edarlarının yağın nakiyali kurslar açmalı. Dil bilme yani dil öğretmeli. Yukarı okul sahilerine giriş egzaminlerine değerli Olary kutorduş egzaminine Türkmen dilini devlet egzamininin bir etmeli. Şol egzamini tavşırıp bilmediği diplom vermeli der. Yatıkların Türkmen dil bilimine tezden zahin vermeli. Yine sonuna yeni dilimi hakiki devlet diline yoğurlar.
Siz Türkmen sanlı yazıcı Amamrat Bugaýewiň şahsy garaýşlary bilen tanışýarlyňyz. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatladyar.
Türkmenistan'ın opposisyon siyasi partilerin dörümeği hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgelerine hem memurun boyun sinmemiz.
Bu arada yürütü sökötümü dinlemek isteseniz heptenin anını onu aşkıvat dolatıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar unnelig programmamyzy geçip gutaryar. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gowan çere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş saglykda galyň.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň mart aýynyň 11-i, hepdeniň penşembe güni. Adam hukuklary we saglyk programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryaryn. Ozalay habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Azarov Ukrainanyň premier ministri wezipesine saýlandy. Kerdey Awganystanyň söwüş meýdany edilmeli däldigini aýtdy. Irakda geçirilen saýlawlaryň dertlabky netijesi eglan edilip başlandy. Ortiýeden prezidenti bilen Yordaniýanyň paşasy duşdy. Indi şu habarlary kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Ukrainanyň parlamenti şu gün Mykola Arazovy ýurdun täze premier ministri hökmünde tasdiklady. Ol prezident Yanukowiçiň ýakyn ýaranydyr. Azarov parlamente geçirilen ses berlişikden öň eden çykyşynda öňkü hökümetiň emele getiren maliýe problemlerini aradan aýyrjakdygyny aýdyp, döwletiň sandyklarynyň boşdugyny we 2010-njy ýyl boýunça realistik büdjetiň gaýtadan tasdiklanmagynyň zerurdugyny bellidi. Azarovyň kandidaturasy prezidentiň ýolbaşçylygyndaky täze koalisiýa tarapyndan hödürlendi. Bu topara 450 agzadan ibaret parlamentiň 235 deputaty girýär. Bu teklibiň tasdiklanmagy üçin 226 sese zerurlyk bardy. Bu koalisiýa Yanukowiçiň regionallar partiýasy bilen bir hatarda Litwin blogy, kommunistik partiýasy we hiç bir topara agza bolmadyk garaşsyz deputatlar girýärler. Prezident Hamid Kerzey şu günki eden çıkışında Awganystanyň beýleki ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan güýç synanşygynda öz territoriýasynyň söwüş meýdany edilmegini islemeýänligini aýtdy.
Afghanistan does not want any proxy wars on its territory.
Awganystan beýleki ýurtlaryň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda amala aşylmagyny islemeýär. Awganystan Pakistan bilen Hindistanyň arasynda alınıp barlayan dawanyň öz territoriýasynda bolmagyny islemeýär. Kabul Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dawanyň Awganystanda amala aşylmagyny hem islemeýär. Awganystan uly ýa kiçi, ýakynda ýa uzakda ýerleşýän islendik ýurdun beýleki bir ýurda garşy öz dawasyny Awganystanda alyp barmagyna garşy diýip Awganystanyň prezidenti Hamid Kerzey aýtdy. Kerzeýin bu baradaky pikiri Iran bilen Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylarynyň ýakynda Awganystana eden saparlarynyň dowamında biri-birini aýplap eden çykyşlarynyň ýanyna gabat geldi. Şonda olar birek-birekni Awganystanda goşa oýun oýnaýanlykda aýplapdylar. Kerzey Pakistanyň premier ministri Yusuf Rıza Gilany bilen birlikde Islamabadda geçiren metbuat ýygnagy da talipler bilen gepleşikler boyunca Pakistan'ın ulu rol oynap bilecektiğini hem aydıptı. Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlanmadı devam ettiriyarız. Irak'ta 7. Mart'ta geçirilen parlament saylavların deslapki neticesi ıglan edilip başlandı. Şuna göre Premier Ministri Nuri Al-Maliki'nin yolbaşılığındaki siyasi bileleşik yurdun gün doğrunda önde var yer. Şu mahalle çelli Irak'ın Necef, Babil ve payitahtı Bağdat'ta verilen seslerin 30% tuvaregi sanaldı. Sanalan seslerin neticesine göre adalayan regionlarda El-Maliki'nin koalisyası özünün yakın karşıdaşı bulan Irak'ın milli bileleşigi adlı topardan 20,000 tuvarege köp ses alıptır. Irak'ın önki premier ministeri Ayat Allawi'nin bolsa sanalan sesler gözünün alınanda 3. orunda duranlı gaydılıyar. Saylavların dolayı neticesi bir heptenin devamında ıglan ediler. Yordaniýanyň padşahy Abdullah bilen Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedew şu gün Moskwada geçiren duşugynda Palestina bilen Israýlyň arasyndaky dartgynlygy aradan aýyrmaklygyň ýollary barada pikir alyşdylar. Bu duşuk Israýlyň Yeruşalymyň gündogarynda 1600 töwereki täze ýaşa iş jaýlaryny gurmak baradaky kararyny ýygnan etmeginiň ýetýanyna gabat geldi. Palestinadan basılıp alınan regionda kurulmağı planlaştırılan bu yaşayış cayları varadaki karar ençeme yuvurtuş olsağında Orsiye, Türkiye ve Birleşen Ştatlar tarafından hem yazgarıldı. Geçen 7 yılın devamında Orsiye'de 9 gedik sapar eden Abdullah, Orsiye'nin Premier Ministri Vladimir Putin ile geçiren doğuşluğunda Moskova'nın yakın günde orada alıp bariyan roluna kova haberdi. Hormatly dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Olary tayarlap okan, men Muhammed Tahir.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleyiciler. Мен Йоусун Анна Урванты Правадак студиядан Адам Куклар программамы диңлемеге чакырыйарын. Көп чагыл энелерин канун өңүндөгү деңлиги нахил бер зайдылар. Адам Куклар вабаттагы умумий агдай аял кыздардын хукукларына нахил таасир эдер. Түркмөн лидеринин түрмө реформасы ве тустоо хаклары. Бүгүн Адам Куклар программамызда şu меселелерден курулган эдер. Türkmenistan şu ýylyň 8-nji martyny Sapar Murat Niýaz döwrüne ýatyrylan bahar bayramçylygyny, aýal gyzlaryň halkara gününi 3-nji gezek bayram etdi. Bu bayram münasibetli türkmen aýal gyzlarynyň uly toparyny döwlet ýolbaşçysynyň adynan 14 dollar meçhörüne pul syýlaglary berildi. Döwlet dasturynyň karary bilen 8 we 10-dan hem köp çağa dogran we terbiýeläp ýetiştiren eneleriň 1 ýyl 16-sında ene mähri diýen hormatlar takyldy. Ýerli synçylar bu çäreleriň yurtta ayal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmasyny goglandyrmagy ýardym etjegini aýdýarlar. Şoňlaryň bir wagtda Türkmenistanyň ayal gyzlaryň kanun öňündäki deňliginiň gözden salynýan haratlarynyň bardygyny belleýänler hem bar. Bu arada garaşsy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň pikirlerini diňläň.
Prezident Kulağın verdim Pomeydum Dulutlaşına gelmeyi neticesin ne? Taparnat Niyaz Dulu bir kanun yatırılan çağa pullar çeyaklıya dedi olsa da dikerdilli. Hatta köp çağalı sekiz hem onun köp çağın çirbiyle geçtiren enelerimizde ene mehrediyen formatlı ağzı takmak hakkında yürüsü Türkmenistan'ın kanunu 2008 yılın 3. Mart'ından güzel yerdi. Ha, 2008 yılın beri her yılla sekiz hem onun köp çağın çirbiyle geçtiren enelerimizin bir bölüğünü formatlı ağzı takılıyor. Yönü, başkalı kent doğulun çağın hasabı alayan, doğulut kulluğunu işleyen adamların tasdiklamanı göre. Karasırlığımın ilkinci yıllarından ta 2008-ci ile çenini köp çağası olan enelerimizin hiç kaysam hormatlı ağda münasip olmağını. Türkmenistan'ın ene mehri diyen hormatlı ağdın düzgünnamasının birinci pulkudunu. Ene mehri diyen hormatlı ağ Türkmenistan'ın prezidentin permanı bile dakılıyor değilim. Bu ağdın dakılmağı çeklendirliyor. Şu enelerimize mesela şu Aşkavat'ta 2 ahal vulayetinde 24 Balkan vulayetinde 5 Taşavur vulayetinde 48, Rivaf vulayetinde hem 15, Marv vulayetinde hem 21 ene hormatlı ağ takılıp. Emma 1992 yılların beri hormatlı ağda almadık. 8 hem onun köp çağlı enelerimizin sağının statistik bilermenlerin hem şu uzun zahmet çeken adamların tasdiklamanı ora ağından 2000. Mesela ahal vulayetinden kaka, bava, dayhan, artılar etrafına yıkıcı enelerimize hem şeyler verilmendir. Ama kaka etrafında çok şeker çekenine 8 hem onun köp çağını çevirip yetiştiren enelerin ağından 2000'in bağırdığını ya da artıları litranın meyane çoğaya çoğubasında hem 8 hem onun köp çağını yetiştirip enemesi bir hormatlı adi almağa münasip her oğudu bir enanın bağırdığını seyretmezden hatta itiraf boyunca da yıkıcı ena münasip görülmendir. Elbette bu enemesi bir hormatlı ad Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı bile tasdiklenmeli. O doğru yönü sol ferman avtomatik usulü yani kanun ne hem gol kodülü fiyali 8. çağası bulup bir yaşı yeten yine avtomatik usulü sola takılmalı. Onun her yılda böyle birçok takılmanın sebebini kevr kanun yorucular yürüyüşler ve Türkmenistan'la çağı doğrusunun ağırlığını dünya cemiyetçiliğinden birleşecek olmak tendensiyasından varıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Garası jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew ene mähri diýen ady häzirki döwürde 5-6 çağa dogran enelere hem bermek teklip eder. Galyp berse dol olarky gahryman ene adynyň dikeldilmeliligini öňe sürýär. Ýazgulyýewiň öz maglumatlaryna görä Türkmenistanyň çağa dogulyşynyň derejesi soňky 10 ýyllykda ören pete gaçypdyr. Ikinji tarapdan onuň 1992-nji ýyldan beri 8 we 10-dan köp çağa dogran eneleriň hemmesine ene mähri ady berilmeliligini pikiri ene mähri hormatly adyny dakmak arada kanunu ne derecede gavat geliyar diyen soru hem dörüyer.
Tebäbi onun gurrumyna diýen kanununa diňe 2008-nji ýylyň 3-nji martyndan soň 8-nji we ondan köp çağasy bolan eneler bu ada münasip bolmalylygyny ýaly. Eýtem bu kanun güýje girmeden öň 8 we ondan köp çağa dogran enelere bu ad degişli dälmi? Umumyň bu temany açyk goýarsak, onu mümkin bolýandan geljekde hem dowam etdirmegi. Köp çağaly enelerin kanun öňündäki deňligini berja etmek barada dürli pikirler bermegi nazarda tutýarys.
Türkmen tanaqı ve xalqara arena tanaqı siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com.
Adam hukuklar programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistan halkara adam hukuklar uramalarynyň ýazmagyna görä dünýädäki iň repressiw döwletleriň birligine galýar. Eýsem ýurtda adam hukuklar wagtynda emele gelen umumy ýagdaý aýal gyzlaryň hukuklaryna nähil täsir ýetirýär. Düýüp Bulgariýada ýerleşýän Türkmenistan Helsinki kwandynyň başlygy Täji Ulbegmedowanyň pikirine görä ýurtda ýylatyň siýasy, ykdysady we meden hukuklarynyň giňden bolmagy aýallara aýratyn agyr zarurýar.
Когда в обществе что-то неладно, то это тяжелым бременем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Cemiyette orada nesal bolsa, bu ilkinci nöbette ağır yük olup ayarların gerdenine düşer deyip Begmedow aýdýar. Hukuk koruyucunun pikirine göre ayarların hukuklarının bozulmağı ya da ayarların kemsedilmeği arada gurrun edilenine odalı bu meselelerin gönüden gönü cemiyetteki umumi yağdaydan gelip çıkkanlığını, hukukların berza edilmeğinin cemiyetteki umumi yağdaya bağlılığını nazar almalı.
То именно от ситуации, от состояния общества.
Türkmenistan dünyadaki iňir repressiw döwletleriň biri hukmyny tanqid edilip gelýär. Ol ýerde adat metwot ýok. Başgaça pikirlenýän adamlaryň ýanylmagy dowam etdirilýär. Bu ýagdaý Täji Ulbegmedowanyň pikirine görä ýurtda tutuş ilatyň şol sanly erkekleriň hukuklarynyň hem giňden bolmagyna getirýär. Egerde erkekleriň hukuklary bolsa, aýallar hem ejir çekýärler.
Например, мы знаем, что в стране очень высокий уровень безработицы.
Hukuk goraýjy Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň örän ýokardygyny, käbir maglumatlara görä 70% çenlidigini berilmek bilen ýurdun ýapyklygyny, korrupsiýa, iň esasy bolsa döwlet emellerleriniň ýurdun baş kanunyny äsgermeldigine ünsi çekýär.
Neuwajenie çinovnikow k osnovnomu zakonu konstitusiýy.
Egerde işsizligiň derejesi ýokary bolsa, biziň aýallarymyz, gyýyllarymyz okamagyň ýerine başga işler etmeli bolýarlar. Hatta öz ýurtlaryny uğur ýol tapman, daşary ýurtlara iş gözläp gitmäge mejbur bolýarlar. Bu ýurtda zähmete bolan hukugyň berja edilmeýändigini aňladýar diýip Begmedow bellýär.
То есть в полной мере не притворяется право на труд.
Şeýle dol Türkmenistanly aýallaryň saglyk hyzmat hukuklarynyň bolup gelýändigini aýdýar.
Мы знаем, что по конституции в Туркменистане медицинское обслуживание бесплатное.
Bilim bilşimide göre Türkmenistan'ın konstitusiyasında sağlık hizmeti mut diýilip aýdylýar. Emma bize okşayan köp sanly habarlar Türkmenistan'daki sağlık idaralarına pulsuz iýdil sağlık hizmetini alyp bolmaýanlygyny tasdiklýär. Onsoň bu ýerde mut sağlık hizmeti hukukunyň berja edilýändigini aýdyp bolarmy diýip hukuk goraýjy sorýar. Begmedowa Türkmenistanyň aýal gyzlaryň okamak, hünär öwrenmek hukuklarynyň hem giňden bolýanyny aýdýar. Bir de meýlim bolşuna görä Türkmenistanyň aýal gyzlaryň okamagy hünär öwrenmek üçin ýeterlik ýokary okuw jaýlary ýa-da şol ýokary okuw jaýlarynda ýeterlik oryn ýok. Bu bolsa ýurtda döwürläp bilim almak hukukunyň dol berja edilmeýändigini görkezýär.
Мы знаем, что в Туркменистане недостаточное количество вузов или недостаточное количество мест.
Yerli sinçiler Türkmenistan'ın ayal gıyların yeterlik bilim almak mümkünçülüğünün bolmalılığının oların ağır meydani işlerini, bağdarlarda kısın soğuğunu, Tomsun epgöğüne yanıp zaat satmağını, beylek pes aylıklı işlerde işlemeğine sebep olayanlığına ediyarlar. Hukuk koruyucu Tecugul Begmedova'nın fikrine göre Türkmenistan'ın ayar yılların yine bir hukukunun olayan yağdayı açık ve adaletli suut prosesinin bolmalılığı ile bağlı. Böyle yağdayda ayar yıllar öz işlerini ve şikayetlerini adaletli hem açık seyredilme hukuklarını doğru eye olup bilmeyerler.
Это ведет к тому, что женщины не имеют права на справедливое судебное рассмотрение их жалоб и их дел.
Şeýledir Türkmenistanda ýaşaýyş şaýlarynyň ýerli ýykylmagy netijesinde aýarlaryň häkimiýetleriň öňünde dilekçe ýurlanýanyny aýdýar. Olar häkimiýetlerden täze ýaşaýyş şaýyny ýer almak, kompensasiýa almak üçin ýalwarmaly. Bu aýrgynç kemsitme we aýarlaryň ýaşaýyş şaýy hukuklarynyň aňyr baş bolmaly diýip Begmedowa aýdýar.
Это страшное унижение и, конечно же, нарушение ее права.
Түркменстан хелсин квонды өлеріні Түркменстанын ақы қара саңу. Сол саңына аяғарларын юғырттан чықмағыны пәскелчілік көрлеген халатлары барады кем кен мағлумат келеңіні. Мұның аяғарларын херекет адатлығыны чәкілендірмек болеңіні берлеяр. Ені өрмеуқым хукук, мағлумат, информация алмақ хукуы. Gynanlykda Türkmenistanyny alternatif informasiýa almak mümkinçiligi gaty çäklendirilen. Ondan biziň aýal gyýyllarymyz erkekler bilen birlikde köplenç diňe döwlet habar serişdeleriniň ýaradýan bir taraplı maglumatlar bilen oňmaly bolýarlar diýip hukuk goraýjy Täjigul Begmedow Adatlyk radiýasyna beren gurrunyň aýtdy.
Только информацию, которую предоставляют государственные средства массовой информации.
Hormatly dinleyijiler, bu gurrunyň dowamyny Adam hukuklar programmamyň indiki sanyny dinlersiňiz. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy gurulmasynyň Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy bilen geçen aýyň aýagynda çap eden dakladyny Türkmenistanyň ýylatynyň her 100 müňüsüne 534 tutsuň düşýändig. Munyň dünýädäki iň agyr türme görkezdiläriniň birini gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 1 martda geçirilen maslahatyny tutsuwxanalardaky şertler gowlandyrmak we bu pudagy jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak barada mesele gowgady. Lewapdaky habarçymyz Osman Harli türme şertleri barada öňkü tutsuwlaryň ýerilen söhbetdeş boldy.
Lewap welaýatynyň Seýle şäheriniň ýaşaýjysy Bawa Han Eresin özüniň ikinji topar zähmet maýwy dygyny öz doganyny bilen Bawa Zenjerden soň etmedi diýişi, ýagny doganyna hem fikretini yetirdim deyip nehaf türme bakanlıklarına aitti ve türme işgarlarının eden ettirildi. O yerdeki sözler var adı şeyle gözünü verdi. Memkeydi şehrindeki umumu düzgünlü il içinde 12'lik deyip adlandırılan koloniyada 42 gün buldum. Bendilikte olan çok 42 gününde 42 yılda vermedik gördüğümü gördüm. Ondan ön Kerzev Hedrikat Türkmen'e ağır şehrindeki vaatlayın derin evzaliyatırında Tuğde kendini sakladılar. 10 kvadrat metre yerde 35 adam dolu oturduk. Isın çoğuk günlerinde etişketinde demir gözenekten başka zadı olmadı. Zahide soğuk poğulun üstünde yatıp durmalı olayan bendilerin ehli keterledi. Keteli beceriyen olsa yok. Sevginin 12. koloniyasındaki yağdayken doğuda 1050 adama niyetlenen koloniyada 3800 tutsa saklanıyor. Kadalı yatıp durmalı mümkünçilik yok. İyi yönetiyi ayak yoluna barmak için de 2 kağıtlı atma olsa durmalı. Her gün 3 masalına buğday yarmasını suda kaynadık derlerdi. Yortanlık laharında 2. hükmünde soğuk kaynadılan tedi ya da soğundur verdiler. 3800 tutsaktan türlü laharını yemeğe bar yani 400'leri geçen o. Bağlan tutsakların izinden aldık ölümleri bar ya. Türmenin laharı bilen adam anırı gitse 6 ay gezip bilgiler. Ondan anırsında başlık ziyarlı halis taptan düşer. Birli yokan keserler. Ayrıca inki keserle keserliye.
Kadın var o ses. Kadın inki. Hayat adı
45.000 aytmağına göre kolonyanın özünde 60 sorumluluk hastahanası var. Yönün onda hakiki mesaların tanı ondan geçmeyer. Deyip sözbetleşimiz Bağlahan Eresif türlü hastahanasının bağlan ordularını fakat bendilerin eğriyendiğini aydıp sözmeyeni şeyle devam etti. Onlar keselhanada yatmak için aile önkü puldan 1 milyon manat teli yerler. Türmenin hastahanasında hiç yeri değer derman yok. İzinden getirseler, santim edip bir yerler, onda da eline serip durdular. Bir önkü bendi. Bağlahan Eresif sözünün sonunda etti.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kavarsiyemiz Osman Harley'nin ön kutusu ulen sökvettöşlük esasındaki mağlumatını dinlediniz. Şunun ulen Adam Hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. On tayyarlanken Pravda Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anur var. Yeneki efir duşuklarına senli hoş sağlıkta kalın.
Gepleyer Adatlık Radyosu sağlık programımız ile gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu ekranına sağlıkta dürlü kıyınçlıkları baştan geçen adamların sağlığının yaramadı olmak hukuk var ki ona nemi sebep oluyor diyene temanı tümde çeker ve masizm yağını kuğur ağrı keseli var adakı sökötün duvamını dikkatinde ödürler. Bu yön kokunun bece şahsiyetleri var adı kurun edir. Gepleşiği Pragadak Studio'dan men Artın Amanur Tuğidar Karyar'ın azatlığın tokunlarına alın. Hormatlı dinleyiciler, 10 Mart'ta Rheumatology Jurnalına çağılıkta dürlü kıyınçlıkları baştan geçen adamların son kroniki yani köyünü keselleri tede var olma kopunun artıyanı var adı malumat çap edildi. Bu arada kalma varlığı işlerin Şotlandiyanın Aberdeen Üniversitesi'ne geçirileni haber verirler. Bu işlerin başında 1958 yılda doğulan 19 000 adamın ömrü var adakı malumatlar öğrenilibdir. Neticede çağılıkta kıyınçlık gören adamların yetişenin son dürlü köyünü keselçilikleri duçar bolyanıklar anıklandı. Muna şol kıyınçılıklar dövrününe emele gelen stresin çağanın beynisinin yeşeşine təsirini yetirip, onun özünü alt başında hem kıyınçılıkları dörü diyenini belli olu deyilip mağlumat verilir. Yani ilk dövrde yaramaz tecrübeni baştan geçen çağalar köp halatta yenillik kulen ağırlığı var yerler. Şeyle çağalarda barmağını sormak, tırnaklarını değişlemek yerle yaramaz enlikler peyda oluyor. Onlar köplenç hiç kimden dostlaşıp bilme yerler. Şeyle çağaların uğurluğa baş hoş yanıkları, belek çağalara azar vermek kulen meşhurluğun yanıkları hem belli. Şeyle problemaların dörümünü çağanın baştan geçiren yarama tecrübesinin çağanın beynisinin garmonları bölüştüren bölüğünü yarama təsir ediyeni bilen alımlar düşünür yerler. Şeyle yağdayı köplenç çağalıkta yol helakçılığına düşün yağdı enes tarafından taşlanan çağalarda köp duş geliyeni mağlumatta edilir. Türkmen sanlı yerli senşeyinin beren malumatına hatır yurdun paytahtının çağı doğrulayan üylerine bir hepte de 5 oğulay çağının enes tarafından taşlanyanı aydılar. Bu arada sol keselhanaların işarlarının gürrün verenliğini yerli senşeye diyar. Hiç ile enatta terviyetini almadık çağaların sonu bilene cemiyetin yüreği ağırsı olup yetişenliği malumat aydılar. Son kuyetçilen ılma varlığı işler olsa, şeyle çağaların dine cemiyetin yüreği ağırsı olman, özlerinin hem sağlık yağdayının yaramadı olup, yaşayışının hiilinin pes olyanını olur közde. Etteyar Arası Kazıcı, biz sağlık kazamamızda kuğur ağırsı var adı, Lukman Anıverdi dağıtarımın sühvetübüne devam ettiriyor. Şuradaki makalasında Lukman revmatizmin becer usulları var adı gürün edip, bu meselede klimatik kurortların yetiriyen təsirini üzüngü çeker. Makalanın mazmunu bilinti de kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Klimatın biyoloji təsiri köptürlü olup, Olori nerv sistematını köşöştüriyen, tiyciyen, yaşayışın mühüm prosesslerini, alış-çalış prosesini aktivleştiriyen, demalışı, kan aylanışını, iyimit sindiriş funksiyalarını yokurlandırıyen, hem yokunç keselleri karşılığı güçlendiriyen diyen yali toparları bölüp olur. Türkmenistan'ın Moğollulara, Bayramali, Arçman kurortlarını hem aşavadın etekindeki böğrek keselleri keselhanatını yerli mineral suları bilen bir hatarda onların klimatik becerge usulünün hem ulu ehmiyeti var. Türkmenistan'ın çöl hovası, хас довамлы ысы хем гурок пасыллары, пес терезедәкі чиғыллық хем гүйшлі гүн радиациясы пейдал тәсирлер білен тапаутланияр. Бейлі климат иннамнын көп дер чықмағы хемайет едіп, бөгіроклорың ийшін еңілләштіріяр. Ол нефрит кеселчіліклеріні хас хем пейдалыдыр. Çöllük yurtlarda beyleki beceriş usullarını koşmaça becergi seri iştök münne düye çağlı olan diyar deyip Lukman Gürrüm'ün devam ettiriyar. Evropa'nın tokoylu klimati organizm için amatlı şertler döre diyar. Ol yerde hovanın kızgınlığı birden ütkömeyar, hovanın çiğillığı ağrım. Tomsını dem kısırıcı ıssı, kıştı güyüşlü soğuk bulmayar. Bu zonanın kurortlarını dürlü kroniki keselçilikleri, şol sahanını yürek damar sistemasının patologiyası, yürekin işemiyeti, gipertaniya var hastalara becerge almak maslahat berliyar. Dağ kovası arasalığı, qov güneş radiyasiyası, pes basışı hem kislorodun yokor düzüm bilen tapavutlanıyar. Şeylik klimat bedene tiyeceyici hem türgünleyici tesir ediyar. Ol nerv sistemasının funksional nesarlıkları var hastalara, yüreğününü hem öykönünü köyünü keseli olan adamlara has amatlıdır. Deniz kenarının hovası tezeligi hem temizligi, azonun yokor derecesi, deniz doğulları, çürt kesik üytkemeyen temperaturası bilen tapavutlanıyar. Hazar denizinin Türkmenistan'ı değişli kenar yakalarını yokordakılardan başka da denizin suğundan buğurup yel bilen kenara geliyen iodun, bromun iyonlarını paylaşıp övüseyen hovası adam organizmine berkidici, tiyeceyici hem türgünleştirici tesir ediyar. Haysi kurortları seçip almak meselesine seyredilenine ilki bilen kurortun tevigi faktorunun adım organizmine yürütülüşün tesirinin uğur alınyar deyip Lukman Gürrüm'ün devam ettiriyar. Kesel becermeğin yeni bir usulü mineral sular bilen becermektir. Ol içmeği hem dürlü varnaları ölçün alıyar. Bu praktikanın en giyin yayran usulü varnalardır. Varnalar kömür turşulu, kükürt vadarotlu, azotlu, radonlu, duzlu hem başka görünüşlerde olup bilir. Kömür turşu varnalar merkezi nerv sistemasının tijenme prosesini güçlendiriyar. Öykünün hova çalışığını kovlandırıyar. Bu varnalar yürek mıyışlarının keselçiliklerini, gipertaniyanın birinci, ikinci derecelerini, nevrozda, temirlikte ulanılıyar. Kükürtlü vadarot kim, yürek damar sistemasına kömür turşulu varnaları yal tefir ediyar. Ol dürlük organların hem sistemaların ferment çıkarayan funksiyalarını yokorlandırıyar, derinin imitlenişini oğlandırıyar, onun immun hizmetlerini yokorlandırıyar. Merkez nerv sistemasının bozulan proseslerini tezedendik eldiyar, kalkan şekilli meyazların, yumurtalıkların, böğürüvüsü meyazların funksiyalarını yokorlandırıyar, umumi alış-çalış prosesine himayet ediyar. Kükürtlü vadarot vanna mıyışlarının boğunların derinin, periferik nerv sistemanın keselçiliklerine amatlı tesir ediyar. Emma gepatit, nefrit keselçilikleri, öt halta, vop keselçilikleri bar adamları beyle vanlıları kabul etmek maslahat berilmeyar deyip Lukman anna verdi dana tarif tasdikliyar.
Hormatly dinleyiciler, gowur agyrsy barada bu söhbetiň dowamyna geljekki taglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ahyryna bu ýon kökünün sagaldy şäsetine üňsüňizi çekýärs. Bu ören peýdaly ösümlik barada lewapda habarçymyz Osman Harliyew şeýle maglumat taýýarlady.
Gadymyk peýdaly germanly häsiýetleri boýunça bu ýon kökünü jemşen bilen deň derejedäki hemişde hasaslatdyrlar. Diýmek Ol hem edir jemşen yağlı, adamı yaşardı, onun ömrünü uzandırdı, kımmatlı mevsemdir. Uyan köpü adamın immun sistemasını beskitmekte hem ören peydalı dermandır. Geçen yılın büyüdüğünde Türkmenistan'da dümün epidemiya hasiyetine ev olandı hem. Lukmanlar uyan köpünün çiğresini ulanmağı maslahat verdiler. Biz uyan köpü arasında imret malumat vermeyini sorar. Fitoterapist Lukman'ı yüz tuttuk, o şeyle gürrüm verdi. Bu yan, köstükler maskalarında değişli olan, boyu 1 metre yetiyen, güçlü kökleri yayran ve 5 metre çumlara gidiyen köp yıllı ösümlük. Onun merkezi Azya'nın ehli yerlerinde, Orta'nın orta gündoğarında, Demirbazık Kavkaz'da, Azerbaycan'da ve Kazakistan'da giyin yayrandır. Türkmenistan'da olsa, o Karahun çölünden başka ehli yerlerde ösüyer. Yöne dermanlık hersiyeti oyunca Amıderya'nın kenarlarında ötken bu yana dengelik bizleri yoktur. Sonun için bu yan kökü Türkmenistan'da esasen şu yerden yığılca bu kımmatlı çiğ malı yığınamak ekip üretip yetiştirmek bilen bu yan ağır senaat kompleksini kullanıyor. 2008 yılda Tertip Hazırkazı Türkmen Avat şehrinde bu yan kökünü kaytadan işleyen zavod kuruldu.
Bu yan kökünün sağlığı yetiştiren onun tertir varı dağı bu tökötün devamını gelecek ki sağlık programımızda eşitip bilersiniz.
Qadal dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail belgisi azatradio.org. Kaytalayarın, azatlık, e-mail belgisi azatradio.org.
Hürmetli dinleyiciler, şunu bilen programımızın vakti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip, sizinle görüşürüz.